53 de partide se pot înscrie în cursa electorală. CECA a înregistrat până la acest moment 7 concurenți electorali. Cum vi se pare începutul campaniei electorale? Pentru că cei care s-au înregistrat la Comisia Electorală Centrală pot deja să înceapă și campania electorală.
Este o campanie care nu a adus nimic nou față de ceea ce am avut anterior, atât în anul 2019 cât și în anul 2020. Este o campanie electorală destul de agresivă. Dar partea cea mai tristă a acestei campanii electorale este faptul că în continuare se merge pe acuzații reciproce, se merge pe o luptă artificială între Est și Vest și nu discutăm despre proiecte electorale, despre platforme electorale. Mai mult de atât, fiecare partid susține că nu este atât de importantă platforma electorală pentru că puțină lume se uită în conținutul acestora și încearcă să mizeze mai mult pe listele electorale, pe locul unor personalități pe care le pot aduce în formațiunea politică pentru a susține, practic, mesajul pe care îl adresează liderii acestor formațiuni, însă fără a veni cu proiecte electorale concrete.
Care ar trebui totuși să fie oferta electorală a celor care vor să obțină mandatul de deputat? Pentru că și dintr-o tabără și din alta deocamdată se fac acuzații și se aduc critici doar referitor la vectorul politicii externe. De exemplu, unii spun că forțele occidentale încearcă să instituie o guvernare externă la Chișinău, asta o spun cei din tabăra proestică, și din cealaltă tabără pro-occidentală se aud tot mai multe voci că ar plana un pericol real ca după alegerile parlamentare anticipate să revină la guvernare regimul oligarhic care a existat până în 2019.
Platformele electorale în mod normal trebuie să conțină priorități atât de dezvoltare internă cât și priorități de dezvoltarea unor parteneriate externe, pentru că politica internă servește unor interese de politică internă, servește acestor obiective și nu putem să ne izolăm regional și să nu avem discuții cu partenerii externi sau cu vecinii. În cazul nostru este România, este Ucraina, dar este într-adevăr și Federația Rusă, un partener destul de important pentru Republica Moldova. Și acest lucru trebuie să fie inclus în toate platformele electorale și trebuie să fie arătată și traiectoria clară în care aceste parteneriate se vor dezvolta ulterior. Dacă aceste parteneriate vor fi eficiente, dacă vor genera beneficii pentru Republica Moldova sau nu. Pentru că vedem că din partea vestică vine o anumită ofertă, această ofertă se referă mai mult la reforme, la justiție, la transparență în procesul decizional, la modul în care funcționează instituțiile publice. De cealaltă parte, miza este mai mult pe presiune sau pe instrumentariul pe care îl poate folosi un anumit actor politic pentru a controla procese decizionale la Chișinău. Și aici vorbim însuși de mesajul pe care l-a transmis domnul Igor Dodon, ca să nu ocolim, l-a transmis alegătorilor săi că dacă nu votează formațiunea politică pe care o reprezintă, atunci nu vor vedea nici piață pentru produsele din Republica Moldova, nu vor putea nici să meargă la muncă în Federația Rusă sau chiar în alte state membre ale comunității statelor independente. Adică este de fapt o presiune. Dacă nu mă votați pe mine, toate aceste lucruri nu le veți obține sau e condiționată votarea formațiunii sale cu un parteneriat mai bun cu Federația Rusă.
Dar ce poate face Igor Dodon și blocul PSRM-PCRM mai mult decât au făcut până acum în relația cu Federația Rusă?
Asta e problema, că nu cred că pot să facă mai mult decât au făcut până acum, pentru că dacă își doreau cu adevărat să schimbe ceva și să transforme acest dialog într-o relație calitativă, în sensul de a accepta faptul că Republica Moldova are și ea interese de politică externă, are interese de securitate națională, atunci dialogul ar fi fost orientat puțin diferit prin reamintirea partenerilor de la Moscova. Faptul că Transnistria este o problemă și trebuie să fie soluționat acest conflict, că există o datorie pentru resursele energetice pe care le-a livrat Federația Rusă către Republica Moldova, dar această datorie este a Moldova Gaz și să nu pună presiune pe guvernarea de la Chișinău în condițiile în care aceste datorii nu pot fi recuperate de la agenții economici.
Republica Moldova nu are datorii către importul de resurse energetice, doar regiunea transnistreană.
Exact, dar în presa și în general în spațiul informațional al Republicii Moldova apar titluri de știri prin presa afiliată unor interese politice că Republica Moldova are datoriile acestea și că Gazpromul a înaintat anumite procese la anumite curți internaționale împotriva Republicii Moldova, fără a specifica prea mult că de fapt este datoria unui agent economic din Transnistria pentru aceste resurse energetice. Este vorba despre cum traduc aceste mesaje actorii politici din Republica Moldova către publicul lor, adică către potențialul alegător. Ori alegătorul devine foarte confuz atunci când citește asemenea titluri care sunt folosite tocmai pentru a-l speria și mai mult, pentru a-l băga practic într-un colț și a nu-i lăsa alte opțiuni de a gândi cel puțin la strategii, la platforme electorale, la proiecte pe care ar trebui să îi le pună pe masă politicienii sau cei care încearcă să obțină susținerea pentru o anumită formațiune politică în această campanie electorală.
Dar ce beneficii a obținut Republica Moldova până astăzi din cooperarea cu Federația Rusă?
Beneficiile ar putea să fie multiple, dar aici trebuie să mizăm pe un parteneriat echitabil, adică nu putem să vorbim doar în termeni de embargouri, constrângeri. Dacă vă îndreptați spre Uniunea Europeană, atunci nu veți reuși să beneficiați de tratatele sau de documentele pe care le-ați semnat anterior, sau vă oprim livrarea de resurse energetice către Republica Moldova. Adică acest dialog nu trebuie să fie condiționat, ci nu trebuie să ne fie frică de faptul că Federația Rusă poate să folosească toate aceste instrumente de politică externă pentru a pune presiune pe autoritățile de la Chișinău. Parteneriatul trebuie să fie echitabil, în care se respectă acele condiții care au fost prevăzute în tratatele pe care le avem, acele principii și acele norme ale dreptului internațional pe care ne le-am asumat atât noi cât și Federația Rusă să le respecte. Și aici trebuie să fie accentul pus pe actorii politici de la Chișinău, că există un cadru internațional în care se dezvoltă aceste relații de bună cooperare.
Observatorii scenii politice spun că pe segmentul de stânga se observă o consolidare a forțelor politice, iar pe eșichierul de dreapta, din contra, e dezbinare, fărâmițare. Această situație îl ajută în ce măsură pe cetățean să știe cui să-i dea votul?
Îl ajută destul de puțin la o primă vedere, dar dacă cetățeanul a devenit mai conștient de votul său și de responsabilitatea pe care o are, atunci acesta va încerca să vadă și dincolo de coeziunea pe care aparent o avem acum între Igor Dodon și Vladimir Voronin ca și cap de listă ai blocului PSRM-PCRM. Mai există forțe de stânga care își vor face loc pe scena politică și care cu siguranță vor deveni competitori destul de serioși pentru cei doi lideri care au format acest bloc. Și aici mă refer și la formațiunea politică pe care a creat-o acum câțiva ani domnul Marc Caciuc împreună cu Iurie Munteanu. Mă refer și la Renata Usatăi. Problema pe stânga este că noi nu știm dacă această coeziune va merge dincolo de blocul deja creat dintre comuniști și socialiști și în cazul în care trec mai multe formațiuni pragul electoral, dacă aceste formațiuni se vor alătura sau nu. Pentru că în această situație chiar devine complicată posibilitatea de a avea o guvernare care să aibă susținere suficient de mare în următorul legislativ și atunci iarăși ne vom confrunta cu o criză. Același lucru se întâmplă și pe dreapta, doar că aici accentele sunt puse un pic altfel. Sunt mai puține mesaje de a speria alegătorul de dreapta. Mă refer la faptul că se vorbește despre reforme, se vorbește despre justiție, despre instrumente de luptă împotriva corupției. Aici confuzia o generează faptul că aceste formațiuni politice nu reușesc să își combine aceste interese aparent comune, aparent același vector pro-european și să dea dovadă de o solidarizare poate mai mare cu obiectivul pe care și l-au stabilit încă din anii precedenți, acela de a lupta împotriva unor forțe economice care controlează procese politice. Și aici avem iarăși o dilemă destul de mare pentru alegător. Dar miza este un pic diferită față de ceea ce avem pe stânga.
Dar această divizare despre care vorbesc și politicienii și experții a segmentului de dreapta ar periclita parcursul european al Republicii Moldova, așa cum încearcă unii să acrediteze ideea?
Nu cred că neapărat periclitează parcursul european, pentru că orice concurență este sănătoasă. și faptul că avem atât de multe formațiuni politice generează competiție. În mod normal ar trebui să genereze nu doar competiție pentru votul alegătorului, dar ar trebui să genereze și o competiție de idei, o competiție de proiecte, o competiție de propuneri relevante pentru a îmbunătăți situația cetățeanului. Deci faptul că avem atâtea formațiuni politice este de bine. De rău este faptul că cultura politică pe care o avem în Republica Moldova încă nu este la nivelul pe care ne-l dorim noi, ca să înțelegem sau să înțelegem nu doar noi cetățenii cei cu drept de vot, dar să înțeleagă și actorii politici că în orice situație trebuie să lași anumite punți de legătură, punți de comunicare între diferite formațiuni politice pentru a putea negocia viitoare coaliții guvernamentale sau parlamentare. Adică să poți să susții un guvern chiar dacă acel guvern va fi unul provizoriu sau va avea un mandat limitat, el să fie totuși unul funcțional și să poată să își îndeplinească atribuțiile conform legislației în vigoare.
Și despre unioniști și dezbinarea lor, s-a făcut a doua ofertă a formațiunii AUR pentru PUN, spunându-se că cei din AUR sunt gata pentru a forma un bloc electoral comun, dar liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, a refuzat a doua oară oferta AUR. Cum comentați acest lucru?
Bănuiesc că cei de la PUN au destul de multe argumente să refuze această ofertă. Am auzit intervențiile domnului Octavian Țicu și multe dintre argumentele pe care le-a adus el par să aibă dreptul la existență, pentru că probabil a contat pentru ei și modul în care au fost purtate aceste discuții. Faptul că ei nu au refuzat să se întâlnească cu cei de la AUR, să afle care este punctul lor de vedere, să vadă și să înțeleagă de ce nu au acceptat din prima să creeze acel bloc al unioniștilor, pare să fi contat destul de mult în decizia finală aceea de a merge singuri în această campanie electorală. Pentru mine contează să văd foarte mult ce vor avea comun și ce vor avea diferit, pentru că aparent există un singur obiectiv pentru cei doi actori politici care au decis să intre cu același slogan în campania electorală, mă refer la unirea cu România, dar contează să văd cum își propun ei să-și atingă acest obiectiv din platforma electorală și cu ce ofertă mai vin pe lângă acest obiectiv de reunificare a celor două state românești, așa cum numesc ei. Deci pentru mine contează să văd și ce vine dincolo de acest obiectiv mare, unul nobil, unul idealist, în această campanie electorală, în oferta celor două forțe politice.
Și despre votul din străinătate, 24 mai a fost ultima zi în care diaspora s-a putut înregistra prealabil pentru a vota la alegerile anticipate. Aproape 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat până acum. Dacă e să comparăm cu cifra prezenței la vot la alegerile prezidențiale, când s-au prezentat 253.000, unii spun că votul din diasporă ar putea să fie decisiv pentru viitoarea guvernare. Cum vedeți dumneavoastră mobilizarea celor de peste hotare?
Diaspora a încercat întotdeauna să demonstreze că ea contează. Poate anterior informarea și capacitatea de informare a autorităților a fost mai mică sau nu a avut interesul să comunice aceste opțiuni de a mări numărul de secții deschise în afara țării. Dar ceea ce s-a întâmplat în februarie 2019, cu accent aici pe alegerile parlamentare de atunci și mobilizarea extrem de consistentă din octombrie și noiembrie 2020, a demonstrat tuturor actorilor politici că trebuie să existe o comunicare constantă și această comunicare trebuie să ia în considerare faptul că această diasporă contează nu doar din punct de vedere al votului pe care îl pot aduce într-o anumită campanie electorală, dar această mobilizare contează și în procesul decizional, pentru că am văzut că foarte mulți actori politici au inclus în listele lor reprezentanții ai diasporei, deci oamenii așa se pot întoarce acasă și acele lipsuri de expertiză pe care le putem vedea în diferite liste electorale se pot compensa cu ceea ce avem în afară. Deci diaspora poate să fie atât actor politic cât și votant, adică personaj care să își cedeze o parte din suveranitatea sa pentru ca să delege o persoană sau o formațiune politică în Parlament pentru a lua anumite decizii. Diaspora contează și diaspora, într-adevăr, ar putea să facă o diferență destul de mare sau să dea pur și simplu câteva mandate în această campanie electorală, prin prezența masivă la vot pe care o va avea.